Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Vă poruncim în tot chipul mare cercare să faceți, necontenind cu purtare de grijă pentru hoți, pe unde se fac furtișaguri, numai să-i prindeți. În acest fel se exprima domnitorul Moldovei Constantin Mavrocordat, boierilor judecători, la 10 mai 1742. În vremea aceea nu se vorbea de separarea puterilor în stat, însă atenția și considerația dată celor care împlineau actul de justiție erau destul de asemănătoare cu practica de azi. Grija pentru respectarea legii, pentru protejarea proprietății domnești, a celei private, fără discriminare, atât a boierilor cât și a celor săraci. De asemenea, pedeapsa era normată ca și astăzi, iar jurisprudența avea o bază de impunere mult mai veche decât ne-am putea imagina. Abuzurile și corupția erau pedepsite deseori, caracterul represiv al legii penale fiind o realitate cotidiană. Încercăm să arătăm și în această ediție că lumea nu începe și se sfârșește cu fiecare generație, iar măsura cea mai potrivită e păstrarea unei continuități a practicilor care s-au dovedit generatoare de echilibru în straturile sociale ale unui stat, aducătoare de beneficii pentru consolidarea acestuia, respect pentru lege și cetățeni. Evident că nu toate au funcționat ca în lege sau în proiecția unui domnitor reformator, însă prejudiciile aduse au fost tratate cu asprime de legiuitor, calea spre o educație la prima vedere rigidă, însă necesară. Demersul nostru este susținut astăzi de cercetare istorică întreprinsă de doamna dr. Cătălina Chelcu de la Institutul de Istorie A de Xenopol din Iași. Doamna dr. Chelcu este din fire răbdătoare și pasionată în același timp pentru studiul perioadei evului mediu târziu din Moldova. A publicat în colecția Documenta a editorii Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, cu preponderență prelucrări, studii și cercetare din arhive străine și românești. Bună seara, doamna dr. Cătălina Chelcu!
Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Sistemul judecătoresc, cel puțin în Moldova, nu începe cu reformele domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ci are rădăcini mult mai vechi și mai adânci. O scurtă descriere, doamna dr. Chelcu, acestuia ne-ar putea lămuri funcțiunile sale și oamenii, și oamenii sunt importanți, oamenii reprezentativi din epoca amintită.
Sistemul judecătoresc nu începe odată cu Alexandru Ioan Cuza. El este dinainte de întemerea statului și continuă cu întemerea statului. Trebuie spus de la început faptul că cel care avea voință supremă în stat era domnul. Așa a fost de la început și așa rămâne până la sfârșit, până la Alexandru Ioan Cuza inclusiv. Puterea lui era delegată de către el unor boieri din sfatul domnesc. Acesta avea un număr de 10 sau 12 boieri sau dregători, valabil atât pentru Moldova cât și pentru țara românească. Însă trebuie spus că voința judecătorul suprem era domnul. Deci totul trebuia făcut în funcție de ceea ce hotăra el. Până la Cuza au fost câteva încercări notabile de a reforma acest sistem de justiție, care nu era deloc unul modern. Nu semăna absolut deloc cu cel care a fost de după Alexandru Ioan Cuza. Eu sunt de la Iași și e firesc să studiez istoria Moldovei și o să amintesc aici pe Vasile Lupu, domn al Moldovei, între 1634-1653.
Un adevărat reformator.
Da, contemporan cu Matei Basarab. Da. Au fost și prieteni, au fost și dușmani. Unul a vrut altuia să ia țara. În fine, până la urmă, Vasile Lupu a pierdut în lupta de la Finta și atunci și sfârșitul lui a fost clar decis în acele momente.
Ne-a rămas ceva de pe urmă.
Da, ne-a rămas Cartea Românească de Învățătură. Este primul cod penal tipărit în țările române, primul cod penal civil. Dar până atunci, sistemul judecătoresc se baza pe dreptul obișnuielnic sau cutumiar, în principal, dar veneau din urmă pravirele bisericești bizantine. Și nu numai bisericești, iar este vorba despre aceia nomocanoane. Nomo înseamnă legi împărătești, canoane firesc legile bisericii. Și de unde vine acest lucru? Vine din relația stat-biserică, așa cum a existat ea în Imperiul Bizantin. Pentru că ceea ce a fost la noi a fost de fapt o moștenire și politică, socială, culturală, de care vreți, bizantină. Forma de conducere a statului a fost una copiată după model bizantin. Sigur că nu putem compara domnul Moldovei sau țării românești cu împăratul, dar modul de judecat, modul de conducerea țării era pe temei bizantin. Aceste nomocanoane au început a pătrunde în țările române, atât în Moldova cât și țara românească, încă de la începutul statelor medievale și, în principal, prin intermediul mănăstirilor. Ca și, îmi permit să spun, pic așa cum relația stat-biserică a funcționat foarte bine.
Ați căutat foarte mult prin arhive, ați și publicat în aceste cel puțin două volume o listă cu documente, chiar și conținutul lor. În ce an avem documente scrise?
documente sunt de la începutul statului, întemerii statului, în limba slavonă, dar în ceea ce privește documentele cu caracter penal, acestea s-au păstrat în un număr foarte, foarte mic.
S-a mers mai mult pentru pe oralitate?
Exact, s-a mers pe oralitate și dacă ai norocul ca într-o carte de judecată privitoare la hotărniciri, la împărțirea moșilor, că au fost foarte multe procese ca și astăzi, lumea era la fel, se bătea pentru un petic de pământ mulți ani, procesele erau reluate în timpul mai multor domnici. Nu e nimic deosebit și durau foarte mult. Dacă ai norocul să întâlnești o cauză penală în astfel de documente, este foarte bine. Problema, știți care era? Era vorba despre un arbitrariu judecătoresc, pentru că un domn putea da o sentință, procesul se relua dacă reclamantul nu era mulțumit.
Avea drept la apel.
Și atunci, recurs, da, să spunem, într-un fel.
Într-un fel, da.
Și atunci se modifica sentința și tot așa. Dar cele mai multe documente încep să apară cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea și în primul rând secolul al XVIII-lea, când încep documentele să fie scrise în limba română.
1650-1700.
Da.
În volumele dumneavoastră cele mai cunoscute, Departamentul criminalicesc în Moldova și pedeapsa în Moldova între normă și practică, publicate la editura Universității Ieșene, întâlnim cu o mare frecvență intoleranța domnitorului pentru faptele de tâlhărie. Ce alte infracțiuni stârneau atenția autorităților competente din Moldova? Poate că avem și o cazuistică, da.
Da, ați amintit de departamentul criminalicesc și ați amintit la începutul acestui interviu despre Constantin Mavrocordat, domn al Moldovei în trei rânduri și a fost și în Țara Românească. Începând cu acest domn, a început ca sistemul judiciar să se reformeze. El a introdus 4 reforme principale atât în Moldova cât și în Țara Românească, dar în ceea ce privește reforma juridică a făcut lucruri extraordinare. De la el încep multe lucruri, chiar dacă era un domn fanariot, chiar dacă domnii fanarioți sunt atât de blamați, dar ar trebui puși într-o altă lumină totuși. Mi-a apărut acum o contribuție în magazin istoric tocmai despre domnii fanarioți. Am scris despre domnii decapitați din secolul al XVIII-lea la Istanbul. Știm despre ce e vorba, dar acești domni totuși aveau o cultură foarte bogată. Ei studiaseră la Marea Școală a Patriarhiei de la Constantinopol, erau domni învățați, știau cam ce vor să facă. Și atunci acest Constantin Mavrocordat a încercat reformarea și a sistemului judiciar.
I-a ieșit?
Pe alocuri.
Da.
Începutul a fost pus de el. A fost făcut de el. Au urmat celelalte reforme făcute de domnii.
Deci au continuat reformele.
Sigur că da.
N-au fost abandonate sau dimpotrivă schimbate?
Nu au continuat. Vă spun și ceva concret. La 1780, Alexandru Ipsilanti, tot domn fanariot, a scos primul cod penal pravilnicească condică în Țara Românească.
Deci aveam niște reguli clare în care cei care făpteau erau și pedepsiți.
Acum, problema este cât de mult erau respectate aceste reguli clare. Pentru că e vorba despre acel drept obișnuielnic sau cutumiar, obiceiul pământului, cum este numit, care încă funcționa. Dar mai intrase în joc o altă chestiune. Este vorba despre dreptul domnului de a muta sentințele, de a comuta sentințele, de a schimba sentințele. Totul stătea
acorda
la voința
și clemență,
lui. Da, sigur că da. E vorba despre dreptul de grațiere, care venea încă din antichitatea greco-romană. E vorba despre cele două virtuți imperiale, filantropia și indulgența. Și combinate cu economia bisericească bizantină, au dus la necesitatea ca domnul trebuie să fie blând, trebuie
milos,
să fie iertător, da.
Da, tolerant.
Tolerant, da.
Câteodată, alte
ori, era, a fost și intolerant cu tâlharii la drumul mare, erau foarte multe bande de tâlhari. A fost și intolerant cu cei care făceau omoruri. Nu pot să spun că este un omor grav și unul mai puțin grav.
Da,
omorul este omor, dar mulți beneficiau de clemența domnului. Nu li se tăia capul sau erau trimiși la spânzărătoare, ci erau trimiși pe un termen anume la groapa Ocnei. La groapa Ocnei, acum chiar de asta mă ocup și am văzut că pe la 1830 și ceva, cel mai mare termen era de 10 ani, însă nimeni nu putea sta în groapă 10 ani pentru că...
Ce însemna 10 ani sau 5 ani sau 2 ani?
10 ani
practic
însemna...
Practic îl secătuiau de puteri, nu?
Sigur, da. Un regim foarte sever.
Foarte dur, da.
Da, și foarte mulți se îmbolnăveau și chiar mureau și atunci cei de la Cămara Ocnei, respectiv de la Târgu Ocna, erau toți slujbași domnești, îl informau pe domn și...
De fapt Salina, ca să
Salina, da, Salina, da. Se scoteau drobii de sare. Acolo existau lucrători specializați, așa numiții șangăi sau șafgăi, erau unguri. Da. Și condamnații la Ocnă. Șangăi și condamnații la Ocnă și cei specializați primeau bani pentru această muncă.
Cât de larg, doamna Chelciu, putea fi mandatul unui boier judecător în exercitarea funcției sale de justițiar și de unde începea misiunea domnitorului?
Aici iarăși se pot vorbi multe lucruri, dar ați amintit de departamentul criminalicesc care devine instanță penală în Țara Moldovei, instanță penală specializată pe așa ceva. Deci mai erau încă 3 astfel de organe de conducere administrative. În altul divan era divanul pentru supușii străini și era acest divan criminalicesc, instanța penală. Erau 3 sau 4 boieri judecători, îi alegea domnul, aceștia erau remunerați, tocmai ca să evite tot felul de abuzuri și neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în contract. Ei erau aleși pe un an de zile. După care, dacă își îndeplineau sarcinile conform cerințelor domnului, atunci rămâneau în funcție.
Trebuia să aibă niște calități.
Sigur, da, da. Mai ales că la începutul modernității, că acest departament criminalicesc a apărut către sfârșitul secolului al XVIII-lea și continuă până la regulamentul organic de la 1832 în Moldova, când ia denumirea de tribunalul criminalicesc, devine și mai specializat. Vorbim deja perioada modernă, care ne apropie de Cuza. Vorbeam despre acești boieri, competența lor mergea până la a propune domnului o sentință, în cazuri de omor, furturi, tâlhării. Cel care dădea sentința
deci făcea era domnul. Instrucția cazului.
Exact, analiza cazului, dar analiza pe ce? Analiză pe analiză a cercetărilor penale venite din teritoriu, de la ispravnici. Domnia avea un aparat specializat deja. Ispravnicul din fiecare județ s-au ținut, județ, Țara Românească, ținut Moldova, avea competența de a face o cercetare penală prealabilă. Și tot dosarul acesta era trimis la Iași, la departamentul criminalicesc, unde intra din nou în analiza acestor 3-4 boieri judecători. După ce analizau faptele și se făcea o anchetă penală foarte serioasă, pentru că erau chemați martori, și atunci, la sfârșit, propuneau domnului o sentință. Și spuneau așa, iar cea desăvârșită hotărâre rămâne la mila măriei tale. Exact așa se încheia fiecare sentință. Și ei recunoșteau că aceasta, domnul avea putere supremă în stat. Era judecător suprem în continuare, asta chiar și la începutul secolului al XIX.
Da, delictele mărunte nu prea mergeau la domnitor, nu?
Nu, furturile mici, cum am spune noi, cele care se întâmplau în sate, nu. Faptele penale mari, faptele mari, așa cum apar în documente, omorurile în primul rând și tâlhăriile. Tâlhăriile care înseamnă furt și atacul la persoane. Ca să nu mai spun de tâlhăria făcută la drumul mare.
Celebrii haiduci, să zic.
Aici iarăși e o problemă cu haiducii, când erau haiduci. Știți, împreună cu colegul de la Iași, de la Institutul Xenopol, domnul Silviu Văcaru, cu care editez, acum este în editură și volumul al doilea al acestei colecții, care merge până la 1831 și mai avem un volum care merge până la 1832, asta la anul. Chiar am dezbătut problema haiducilor un pic așa și opinia noastră că acest haiduci nu erau decât niște hoți. E vorba despre folclorul românesc care i-a adus într-o anumită perioadă istorică și din diferite motive i-a urcat așa cumva pe un piedestal, dar până la urmă furtul rămâne furt.
Da. Instituția închisoarea datornicilor, vedeți, o prezență foarte cunoscută în Moldova. Ce urmare a legiuitorului și în ce măsură rezultatele obținute ofereau un randament sau o îndreptare, aș putea spune mai degrabă.
Instituția datornicilor, cei care nu-și plăteau dările la timp și cei care făceau împrumuturi, dar nu le plăteau la timp, că și atunci erau termeni foarte fixe, care se tot prelungeau. Este un caz de pildă în Moldova, secolul XVI, care s-a prelungit pentru 10 ani și tot n-a mai restituit împrumutul respectiv. Aceștia erau închiși în temnițe. Cuvântul temniță vine din slavonescul tăma, care înseamnă întuneric, și de aici temnița este închisoare. A fost o practică a vremii. Așa se rezolvau lucrurile.
Era
o metodă de coerciție.
Nu era numai la noi.
Nu, nu, sigur
era
că
era cam toată Europa.
Sigur că da. Era o metodă de coerciție. Ceea ce nouă ni se pare puțin bizar este că această metodă de coerciție atingea foarte mult și proprietatea celui care nu-și plătea dările sau rămânea
deci,
era
datornic. Suficient să intre la închisoare, ci se și confiscau bunurile de valoare. Înțeleg.
Dacă nu avea cu ce plăti, dacă nu avea cu ce plăti, rudele sau chezașii trebuiau să îi vândă. Chezașii a fost ceea ce se numește garanție personală. La ei se punea acea garanție materială, zălogul, moșia respectivă. Dar asta este un caz fericit pentru că cei care erau în această situație aveau cu ce plăti până la urmă. Aveau bucățica de pământ care putea fi vândută. Cei care nu aveau plăti, unii mai și mureau în închisoare. Că acum, dacă ne referim la cum arătau închisorile, să știți că nu erau clădiri specializate ca astăzi. Nu, închisoare putea fi varta, adică turnul de pază de la curtea domnească de pildă. Varta înseamnă turn de pază.
Da, și care n-aveau capacitate, cine știe ce.
Grosurile de la isprăvnicii, gros, erau de fapt niște beciuri, niște
pilnițe,
camere.
Da, da.
În timpul lui Mihail Sturza, de pildă, Moldova, se cumpără pentru prima dată niște case la unui mare băier din Iași, ale cărei camere să fie folosite pentru închisoare.
Chiar dacă nu au fost atât de dese crima și omorul, au fost consemnate în cărțile domnești sau în instrucția cazului. Ce regim de pedeapsă aveau aceste fapte și cine decidea asupra vinovăției?
Nu se cunosc multe crime și tâlhării pentru că nu avem documente. Nouă ne sunt de un real folos mărturiile narrative, cronicile românești, cronicile străine, bine atâta câte au menționat și mărturiile călătorilor străini care au trecut prin Moldova și Țara Românească. Dar crime și tâlhării au fost din toate timpurile. Paul d'Alep, de pildă, în timpul lui Vasile Lupu chiar amintește de, bine, este un număr exagerat, 14.000 de tâlhari pe care Vasile Lupu i-ar fi ucis. Nu este posibil așa ceva. Tâlhăria fiind foarte frecventă în Moldova, acesta a fost un motiv pentru care Vasile Lupu ar fi dat acest cod penal, ar fi tipărit acest cod penal. Discuția este încă deschisă și ea continuă.
În general, închisorile erau folosite pentru a izola pe bețivi peste noapte sau în mod ocazional locuri în care era așteptat procesul. Până în secolul al XIX-lea, principalele forme de pedepsire a delictelor erau punerea pe butuci, biciuirea, însemnarea cu firul roșu sau spânzurătoarea. Târziu apare și posibilitatea eliberării condiționate. Aceasta nu se adresa oricui, ci numai acelora care ofereau dovezi temeinice de înfrânare sau îndreptare pentru a nu cădea în recidivă. Colega mea, Mirela Băzăvan, a cerut domnului conferențiar dr. Jean Andrei de la Universitatea din București mai multe detalii.
Când a fost introdusă eliberarea condiționată în practica penală românească?
În evul mediu această instituție nu exista. Legiuirile adoptate în cea de-a doua fază a regimului turcofanariot, ca și pravilele anterioare laice și bisericești, nu prevedeau decât sistemul sancționator, nu exista niciun mecanism legat de executarea ulterioară a acestor pedepse.
Nu se gândea nimeni la vreun stimulent pentru reeducare?
Nu, pentru că în evul mediu și chiar și în epoca fanariotă, care a presupus o anumită deschidere a țărilor române către sistemul juridic occidental, această problemă a unor beneficii acordate celor sancționați din punct de vedere penal nu exista. Dimpotrivă, sistemul sancționator era extrem de aspru și nu prevedea vreo posibilitate ca această executare a pedepselor aplicate să fie întreruptă, să fie suspendată. Pot să vă spun că nici măcar în codul penal al lui Cuza nu exista un sistem de acest gen. El este introdus pentru prima dată în codul penal Carol al II-lea, unde în articolul 41 se vorbește și următoarele, se vorbește de liberarea condiționată, care este definită ca o punere în libertate anticipată a condamnatului atunci când sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiții. Este vorba de un rest de pedeapsă rămas neexecutat, care trebuia raportat la pedeapsa totală aplicată, de asemenea se raporta la tipul de infracțiune pe care cel în cauză o comisese și așa mai departe.
Și ulterior această măsură a cunoscut modificări?
Această măsură a fost menținută în codul penal Dongoroz de la 1968, menținută și în codul penal actual, dar ca un element de noutate în legislația noastră penală este așa numitul recurs compensatoriu, instituit prin legea 169 din 2017, care modifică de fapt legea 254 pe 2013 privind executarea pedepselor și spune că în cazul în care regimul de executare a pedepsei este necorespunzător exigențelor impuse de standardele europene, se consideră că pentru fiecare 30 de zile executate s-ar fi executat suplimentar în plus 6 zile din pedeapsă. Prin aplicarea acestei legi 169 din 2017, unii deținuți au fost puși direct în libertate pentru că pedeapsa era considerată integral executată, iar la alții, prin aplicarea acestei legi, ei au putut să beneficieze de liberarea condiționată la un termen anterior termenului la care ar fi beneficiat dacă această lege nu ar fi fost în vigoare. Deci nu trebuie să confundăm liberarea condiționată, care se cumulează de fapt cu acest recurs compensatoriu, în măsura în care, prin efectul recursului compensatoriu, pedeapsa nu este considerată ca fiind executată în întregime.
Eliberarea condiționată, un instrument al sistemului penitenciar, intrat mult mai târziu în practica secolului al XIX-lea, prezentat succint de domnul conferențiar dr. Jean Andrei de la Universitatea din București, un interviu de Mirela Băzăvan. Doamna dr. Chelcu, locul de detenție sau închisorile, ați amintit de Ogne, erau construite pentru a găzdui un număr mic de persoane, ați spus ce asta arestate. Uh-huh. Reforma începută în Occident făcea posibilă instituționalizarea penitenței în închisori de dimensiuni mai mari, organizate și finanțate din taxe și impozite. Ați spus cum erau închisurile din Moldova, ce capacitate aveau, ne putem da seama, dar la ce regim era supusă persoana arestată ori condamnată?
Dacă ați pomenit...
Bănuiesc că nu era bătută în fiecare zi.
Bătaia în general, da, și bătaia la tălpi era...
A mers până încoace.
Sigur, era o practică, era înscrisă în sentința domnească. E cu totul altceva decât ce se întâmplă astăzi. Dar ați pomenit de Ocne aici și de număr mic. Da, acum lucrez la un proiect și chiar am găsit primele două vidomostii. Vidomostii este un cuvânt care vine din limba rusă și înseamnă listă, catalog, și chiar am găsit primele două vidomostii pentru Moldova, datând din 1816-1817, care arată că într-o groapă unde erau ocnașii puteau fi între 30 și 40 de persoane, mai mulți nu. Aceste vidomostii sunt mult mai frecvente după 1830 și doi după regulamentul organ sunt menționate mai des. Trebuie să amintesc cumva reformarea sistemului judiciar a fost și sub influență rusească aici la noi. Asta nu trebuie uitat. Chiar întocmirea acestor vidomostii este o consecință, da.
Aveau o tentă de modernizare sau
da,
de
reformism? Sigur că da, da. Păi era vorba despre noțiunea în sine de catastif, deci de a ști cine sunt, pentru ce au intrat, dacă sunt bolnavi, dacă un domn, cum a fost Mihail Sturza, un foarte bun organizator, a făcut un așezământ la începutul domniei lui exact pentru administrarea acestor ocne și mă refer la regimul de detenție care era foarte sever. Foarte mulți se îmbolnăveau de reumatism acolo. Se îmbolnăveau. Alta era realitatea. La 1848 este un doctor care a făcut o vizită acolo și chiar acum am scos din arhivele de la Iași. Era foarte întristat de realitatea pe care o găsise. Pe hârtie, ocnașii trebuiau să aibă suman în fiecare an, trebuiau să aibă 2-3 cămăși, trebuiau să aibă o anumită rație de alimente,
și bineînțeles
de hrană,
nu aveau nimic. Din
nu
toate
aveau nimic. Presiunile erau, hai să spunem ca și acum, pentru că cei din afară spuneau că ei, fără a ști exact care este realitatea, beneficiau de o rație de hrană mai mare decât o aveau șangăi, de pildă, și atunci trebuiau să muncească la fel ca ceilalți. Deci li se părea că sistemul de acolo este favorabil celor ocnașuri, dar nu era deloc așa. Una era realitatea pe hârtie și alta era aceea din teren, de fapt.
Legile au fost bune, dar mă întreb oare dacă boierii, judecători și justițiabilii pricepeau spiritul legii, înțelegeau sensul legii. De citit citim, dar dacă nu asimilăm și nu credem și nu purtăm în noi dorința de a fi corecți și a se face dreptate, atunci
știți cum
legile
e.
Scrise ne folosesc mai puțin.
Vorbim despre boieri judecători de la începutul modernității noastre, respectiv începutul secolului al XIX-lea, erau bine aleși. Adică erau dintre cei care știau carte.
Competenți,
sigur. Unul dintre ei a fost Toma Cara, care a tradus în limba română, în timpul Alexandru Moruzi, domnul Moldova, la 1804, a tradus Hexabibulul Armenopol. Nu erau aleși la întâmplare. Celălalt era Andronache Donici, care dăduse un cod de legi valabil în Basarabia la 1812. Deci erau câțiva oameni care aveau o pregătire și cunoșteau spiritul acestor legi, dar practic procedura era aceea de a propune doar și a respecta sentința domnului.
În cercetarea dumneavoastră, dar și în altele, ați întâlnit cazuri de boieri care au fost nevoiți să plătească cu închisoarea faptele lor? S-a ajuns până acolo?
S-a ajuns și am să dau un singur exemplu aici. E vorba despre domnia lui Gheorghe Duca Vodă, domn pentru a treia oară în Moldova între 1678 și 1683. Gheorghe Duca, de fapt, a vrut să-l copie pe Vasile Lupu, cel cu hire înaltă împărătească, cum spune Miron Costin, cronicarul. Cât i-a reușit, mai mult nu i-a reușit. Mai ales în a treia domnie a fost foarte crud, foarte aspru, inclusiv cu mari boieri. Și aici menționez un mare vistiernic, Gheorghe Ursachi, de la Iași, mare vistiernic, însemna un fel de ministru de finanțe de astăzi.
Să nu spuneți că a furat, a luat din bani.
Nu, n-a luat din bani. În epocă se... O fi luat și din bani, dar nu avem, nu știu. În epocă se practica așa numita împrumută. Era vorba despre sumele de care domnul avea nevoie pentru a ocupa tronul. Și nu se ducea personal să împrumute bani, ci delega pe boieri. Boierii aceștia, în schimb, rămâneau în drăgătorii, în alte, cu ajutorul cărora puteau să-și recupereze banii pentru a le da creditorilor. Acest Gheorghe Ursache, mare vistiernic, nu restituise creditorilor sumele pentru că nu reușise să strângă banii necesari pe urma drăgătoriei lui. Și atunci Gheorghe Duca, pur și simplu, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, l-a băgat la închisoare, l-a forțat să vândă tot ce a avut, aproape tot ce a avut, să recupereze,
debitul.
După aceea, pe capul lui a mai venit și schimbarea de domnie, că a venit Ilia și Alexandru și atunci a rămas chiar fără bunul. Da, sunt cazuri. Numai că în volumul pe care l-ați amintit, Departamentul Criminalicesc, într-adevăr, nu avem cazuri de boieri. Anaforalele care sunt cuprinse în acest volum, ce sunt anaforalele? Sunt rapoarte ale boierilor care făceau cercetarea penală și erau înaintate domnului pentru a da sentința, cuprind cauze penale ale oamenilor de mijloc sau de jos, dar nu a marilor boieri. Încă nu am găsit, dar o să dau de urma lor.
Delictele politice sau infracțiunile comise la adresa siguranței domnitorului și autorității sale, ce încadrare aveau și în ce constau pedepsele? Ați întâlnit ați expus în volumele dumneavoastră.
Cele din perioada medievală erau pedepsite cu tăierea capului în cazul boierilor, pentru că era așa numită infracțiune de hiclenie, cum este în Moldova, adică viclenie. Te răzvrătești împotriva domnului tău. Deci domnul țării, care era autoritate supremă, avea drept de dominium emines, deci era stăpânul întregului pământ. Așa era. Și atunci tu plăteai cu viața.
Au fost astfel de cazuri?
Da, sigur că au fost. Și în timpul Vasile Lupu și Movileștilor și în timpul secolului XVI, sigur că au fost. Dar aș vrea să punctez o chestiune. E vorba despre răscumpărarea vinei sau plata capului. A fost o altă practică, virgulă, care se întâlnește și astăzi. E vorba despre a răscumpăra vina sau pedeapsa prin plata unei sume de bani. Asta se adresa tot celor care aveau cu ce, adică stăpânilor de pământ. Eu n-am să zic aici boieri mari, mijlocii, mici. Nu, pentru că toți erau stăpâni de pământ, așa se folosește, asta este formula, pentru că aveau cu ce. Și atunci era un fel de tocmeală.
De exemplu, un boier care necistea o fată servitoare, biata de ea mai făcea și un copil și trebuia despăgubită într-un fel, nu? Își plătea fapta.
Da, era vorba de așa numită dușegubină, era vorba despre atentarea la morala sexuală.
Da.
Asta e una dintre ele, dar pentru o faptă penală gravă, cum a fost omor sau tâlhărie sau furt mare înseamnă un furt de obiecte foarte important, foarte însemnat, cum au fost obiectele bisericești. Sunt câteva furturi de obiecte bisericești din biserici. Acestea sunt puține înregistrate, dar au fost ca în toate timpurile. Aceste vini puteau fi răscumpărate cu bani.
Cine?
Se ajungea la așa numită învoială. Era o negociere, Intrăm în sfera asta a justiției negociate, adică pedeapsa se și putea negocia ca să nu se mai ajungă la proces. Și știu că așa se face și asta. Apropo de acest lucru, o colaborare cu cineva care lucrează chiar în domeniul dreptului mi-ar fi de un real folos, să știți, să vedem cum a fost și atunci să...
În sistem comparativ, spuneți.
Comparativ, da.
Să sperăm că veți reuși și mai departe. Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, pagini din Jurisprudența Moldavă, invitată doamna dr. Cătălina Chelcu, cercetătoarea Institutului AD Xenopol din Iași. Regia de montaj Nicu Tănase, regia de emisie Lucian Flenche și Mariana Băjenaru. Doamna dr. Chelcu, vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu foarte mult.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.